9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Tiem pašnodarbinātajiem, kuri saņem mazāk par minimālo algu, sociālajās iemaksās būs jāmaksā 10% no ieņēmumiem. Tā vienojās koalīcijas partijas. Tas ir vairāk nekā šobrīd. Valsts ieņēmuma dienests uzraudzīs, vai cilvēks patiešām pelna mazāk nekā minimālo algu. Tiem, kuri saņem vairāk, būs jāmaksā valstī noteiktā sociālā nodokļa likme. Šobrīd tie ir 32%, bet nākamgad būs nedaudz mazāk. Šodien Rīgā kādas koka dzīvojamās ēkas pagrabstāvā pārlūza metāla sija. Līdz ar to nobruka siena. No ēkas evakuēja 16 cilvēkus. Lielākā daļa varēja atgriezties mājās. Vienu cilvēku pašvaldība izmitināja citur. Cietušo nav. Problēmas šajā ēkā atklāja jau pirms 2 gadiem. Ēku plānoja remontēt, bet avārija notika agrāk. Politisko partiju apvienības attīstībai pārvalde vēl nevienojās, kurš varētu būt nākamais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministrs. Partija nevilcināsies nosaukt šo cilvēku, bet arī nesteigsies. Ministra amats ir brīvs, jo no tā atkāpās Juris Pūce. Pagājušā nedēļā COVID-19 atklāja par ceturdaļu vairāk cilvēkiem nekā vēl pirms nedēļas. Arī slimnīcās ārstējas gandrīz par trešdaļu vairāk cilvēku. Tomēr Latvijā slimo gandrīz 3 reizes mazāk nekā vidēji Eiropā. Vairāk nekā puse nezina, kā saslimuši. Tiem, kuri zinām, visbiežāk mājās kāds slimo, vēl bieži saslimst darbā vai arī ārstniecības iestādē. Pagājušā diennaktī Latvijā atklāja vēl 89 COVID-19 gadījumus. 3 cilvēki miruši. Iespējams, rīt diskutēs par jauniem ierobežojumiem izglītības iestādēs. Tā pieļauj ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Rīt valdībā uzklausīs ekspertus. No šodienas Rīgas pašvaldība trūcīgiem iedzīvotājiem sāk izsniegt sejas maskas. Tās būs vairākas reizes lietojamas. Katram būs 2 maskas. Vienu var saņemt no šodienas, 2. decembrī. Citviet pasaulē Ungārija un Polija bloķē Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Šīs valstis bažījas par to, cik likumīgi ir sasaistīt likuma varas principus ar Eiropas Savienības finansējumu saņemšanu. Šodien Briselē bija paredzēts budžetu apstiprināt. Šo valstu dēļ visticamāk Eiropas Savienības finansējumu varēs saņemt vēlāk nekā paredzēts. Mazāk ierobežojumu un lielāks atbalsts Baltkrievijas bēgļiem Latvijā. Par to šodien vienojās Latvijas institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvi. Latvijā nokļūst Baltkrievijas patvēruma meklētāji, bet viņi ilgi nevar sākt strādāt. Meklēs veidu, kā tam notikt ātrāk. Tāpat domās par to, kā viņiem vieglāk atvērt kontu Latvijā. Baltkrievu studentiem būs vieglāk nokārtot dokumentus, būs arī stipendijas. Baltkrievijā joprojām turpinās protesti. COVID-19 vakcīna ar gandrīz 95% efektivitāti. Tādu izstrādāja un šodien par to paziņoja amerikāņu farmācijas uzņēmums. Izmēģinājumu 3. posmā piedalījās 30 tūkstoši cilvēku ASV. Pirms nedēļas cits amerikāņu uzņēmums kopā ar kādu vācu uzņēmumu paziņoja, ka viņu vakcīna ir ar 90% efektivitāti. Savukārt Krievija ziņo, ka tā izstrādāja vakcīnu ar 92% efektivitāti. Un noslēgumā vēl par gaidāmo laiku. Būs mākoņains, daudz vietu līs, valsts austrumu daļā gaidāms arī slapš sniegs un sniegs. Rīt dienā austrumos veidosies neliela sniega kārta. Vakarā ceļi var aplados. Dažvietu būs migla. Pūtīs mērens dienvidu vējš piekrastē, tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī +3, +8, rīt dienā +6, +11 grādi. Valsts austrumos būs vēsāks. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dace Simonoviča.